Tak my se na nový rok v plné síle, jak koukám, tak vracíme do naší série z knihy Efeským. A to téma, které nás čeká dneska, je blízkost. Budeme se bavit o tom, jak můžeme být blízko Bohu a lidem. A tohle to není úplně jednoduchá věc, cítit se blízko Bohu a lidem. Když budeme upřímní, tak musíme někdy říct, že jako křesťané se někdy cítíme od Boha daleko. Máme pocit, že nás Bůh neslyší, máme pocit, že se nám úplně nedaří modlit nebo číst písmo. A stejně je to i z blízkosti vůči druhým lidem. Někdy máme takový pocit, že jsme možná odcizení od druhých lidí, že nás úplně lidi nechápou nebo že nám nerozumí. Pro mě tohle byl takový celoživotní zápas. Já jsem si vždycky myslel, že jsem z Marsu. A někdy se tak stále cítím. A tohle neřeší jenom křesťané, ale řeší to všichni lidi. Já jsem studoval 5 let němčinu tady v Olomouci a to odcizení v té literatuře 20. století je takový velkým pojem. Jo? Německy se to řekne Entfremdung, takové krásné slovo. A kdo jste to s četbou na maturitu neflákali, tak jste se možná dostali k takovému slavnému pražskému autorovi, který se jmenoval Franz Kafka. A Franz Kafka napsal takovou krásnou knížku, která se jmenuje Proměna. A tady tato knížka mluví o chlápkovi, který se jmenoval Řehoř Samsa. A tady tento Řehoř se jednoho dne probudí a zjistí, že se probudil jako brouk. Já vám přečtu začátek té knihy. Jo? A začíná ta kniha takto. Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté hnědé břicho rozdělené obloukovitými výstuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela příkrývka. Jeho četné vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima. Tak tady tento Řehoř se jednoho dne probudí a zjistí, že se probudil jako brouk. Uvnitř pořád zůstal člověkem, ale navenek je hmyz. Na místo zad má krovky a křídla, na místo rukou a nohou má hmyzí nožky a tykadla. A celá tady tato knížka je o tom, jak lidé tady na tuto Řehořovu proměnu reagovali. Rodina se ho začala bát a začali ho schovávat před návštěvou, protože ostuda takový brouk, že jo. V práci dostal vyhazov, protože nepřišel na čas do práce. A v podstatě nikdo s ním neměl soucit. Nikdo pro něho neměl pochopení. Stal se na překážku úplně všem. A příběh končí tak, že za východu slunce, kdy možná čekáme nějakou naději na změnu, tak Řehoř umírá. A uklízečka ho s úlevou zamete na lopatku a vyhodí do koše. Že už tam nemusí uklízet ten svinčík po tom broukovi. Takže budete hledat depresivní četbu, tak doporučuji. Je to hodně depresivní knížka, ale každopádně popisuje to, co dnešní lidé častokrát cítí. Možná to akorát neřeknou nahlas. Cítíme se odcizení od sebe sama, od svého těla, od své rodiny, od svých kamarádů, kolegů v práci. Cítíš se ty takto někdy odcizený? Máš pocit, že tebe možná lidi někdy nechápou? Někdy, když hledáme odpověď na to, proč se tak cítíme, tak máme tendenci z toho vinit druhé lidi. Možná tyjo, nepřijali mě, nepustili mě mezi sebe, udělali si ze mě srandu, nezajímají se o mě a tak dále. Franz Kafka napsal několik děl, kde se ta hlavní postava cítila odcizená. Zajímavé na tom je, že my se nikdy nedozvíme proč. Nikdy nezjistíme důvod, prostě to tak je. A to bylo kouzlo tady toho autora, že on uměl geniálně popsat ten problém, se kterým někdy jako lidé zápasíme, ale už nenabídnou žádné řešení. A přesně tady začíná Bible. Bible nám říká ten důvod, proč se cítíme odcizení. A možná to je překvapivý důvod, ale ten důvod, proč se někdy cítíme odcizení, je ten, že jsme daleko od Boha. Možná se nad tím nikdy takto nepřemýšlel, ale zkus se nad tím zamyslet. Možná ten důvod, proč se cítíš daleko, jak od Boha, tak od lidí, je ten, že jsi od Boha odcizený. My jsme minule v té kapitole Efeským a viděli, že náš hřích nás od Boha vzdaluje, že vytváří takovou propast mezi námi a Bohem. A to je to, proč se cítíme odcizení. Máme v srdci takovou díru, kterou se snažíme zaplácnout vším možným, ale nedaří se nám to. Vidíme to i, když Adam s Evou, ti první lidé, jedli to jabko a zhřešili. Tam se píše, že se jim otevřeli oči, oni uviděli, že jsou nazí, začali se stydět a schovávat. Hřích rozbil to v jejich vnímání, jejich těla, jejich vztahy navzájem a především jejich vztah s Bohem. Adam s Evou se odcizili sobě i druhým lidem. A to je ten důvod, proč jsou i dneska psychiatrické léčebny plné. Máme všechno, co potřebujeme, máme školy, nemocnice, obchody, ale neumíme si být jako lidé blízko. Neumíme být blízko Bohu. Zároveň, a to je důležité říct, Bible nezůstává u odcizení. Bible říká, že to tak nemusí být, nemusí to tak zůstat. Bible říká, že v Ježíši Bůh udělal něco, skrze co můžeme být Bohu znovu blízko a skrze co můžeme být blízko znovu i lidem. I pokud se ty někdy cítíš daleko nebo odcizeně, tak Bible říká, že je místo, kam můžeš patřit víc než kdekoliv jinde na světě. Uvidíme z toho dneška, že bez Ježíše jsme daleko, ale že skrze Ježíše můžeme být blízko a skrze Ježíše můžeme být spojeni v jedno jako společenství věřících lidí, kteří staví na Ježíši. A v podstatě ta otázka toho dnešního kázání je teda tato. Jak můžeš být znovu blízko Bohu i lidem? Začneme tím, že bez Ježíše jsme daleko od Boha. Přečtu verše 11 až 12. Proto pamatujte, že vy, kdysi pohané tělem, těmi, kteří jste byli nazýváni neobřízka, těmi, kdo si říkali obřízka, ta byla lidskou rukou činěna na těle, že jste byli v tom čase bez Krista, odcizení společenství Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. A apoštol Pavel tady píše těm věřícím křesťanům v Efezu a připomíná jim, kým byli dřív, než uvěřili v Ježíše. Byli to pohané, byli to lidé, co nevěřili v Boha, namísto toho uctívali všechny možné římské bohy a proto byli daleko jak od Boha, tak od toho božího lidu. Od Izraele, od Židů, který si Bůh vybral, aby skrze ně pracoval. A ta pointa je, že oni nebyli daleko od Židů geograficky. My z historie vidíme, že Židé byli ve všech větších městech a Efes bylo velké město a bylo tam spousta Židů. Nebyli daleko geograficky, ale kulturně a nábožensky. Byli daleko od Židů kvůli různým zvykům, co Židé měli. A Pavel to tady vystihuje s tím, že tady vystihuje tu obřízku. Kdo trochu znáte Bibli nebo historii, tak víte, že Židé se nechávají obřezat a tím důvodem nebyla hygiena, jako například u Američanů, kteří jsou taky skoro všichni obřezaní, pokud jste to nevěděli. Obřízka u Židů byla znamením té boží smlouvy. Toho, že Bůh slíbil Izraeli, že skrze něj požehná všechny národy země. Byla to taková boží připomínka toho, že Bůh si je vybral a že skrze ně chce pracovat. Bůh ví, že my lidé jsme zapomnětliví a potřebujeme připomínky. Já, co si nenapíšu, to se nestane. A obřízka byla pro Židy takovou připomínkou, takovou boží notifikací, dalo by se říct, několikrát denně, kdykoliv jste šli na záchod. A to, že Bůh se s nimi rozhodl mít vztah, rozhodl se je mít rád a rozhodl se skrze ně pracovat. Obřízka byla znamením, že Bůh si je oddělil pro sebe a že celé patří jemu jako svatý a vyvolený národ. Bohužel tady toto znamení božího vyvolení se stalo pro Židy důvodem k píše. Začali si myslet, že oni jsou ty lepší, začali si oni myslet, že oni jsou tím božím miláčkem, že Bůh je má radši víc než ostatní a začali se povyšovat. Pro pohany měli dokonce nadávku neobřezanci. Pokud si vzpomenete třeba na Davida a Goliáše, tak David tam říkal, jo, tam o tom Pelištejci, co tady ten neobřezanec bude tupit boží lid. Jo, ty neobřezanče, to byla nadávka v prvním století. Tak výměna. Jo, dneska se to obrátíme a používáme nadávku ty Židé. A jo, zajímavé, jak se časy mění. A historik William Berkeley popisuje vztah mezi pohany a Židy v prvním století takto, jo? Trošku taková kulturní analýza. On tam píše, Židé pohany nesmírně pohrdali. Říkali, že pohani byli Bohem stvoření k tomu, aby byli palivem v pekle. Tvrdili, že Bůh ze všech národů miluje jen Izrael. Bylo dokonce protizákonné pomoc pohanské matce v hodině jejího porodu, protože by to znamenalo příchod dalšího pohana na svět. Dokud nepřišel Kristus, pohané byli pro Židy předmětem pohrdání. Bariéra mezi nimi byla absolutní. Pokud se židovský chlapec oženil s pohankou nebo židovské děvče se vdalo za pohana, byl pro tohoto chlapce nebo dívku uspořádán pohřeb. Tohle znamenal kontakt s pohanem. Bylo to, jako by se to rovnalo smrti. Takže židé to byli sousedé, které když jste potkali na ulici, tak vás nepozdravili a když vám museli podat ruku, tak se museli vydrhnout mýdlem. Nesměli přijít k vám na návštěvu do domu a už vůbec s vámi nesměli jít na jídlo nebo na kafe. Z toho božího zákona, který měl židům sloužit k tomu, aby lidi mohli vidět, jak Bůh je dobrý, to byl účel původně toho zákona, se stala překážka mezi lidmi. Se stala překážka, která lidi od Boha oddělovala. Udělala z nich nepřátelskou, rozdělující, neproniknutelnou hradbu mezi židy a ostatními národy. To byla realita. Židé to možná dotáhli do extrému, ale ta realita taky byla, že pohani byli daleko. Pavel tady říká, že byli bez naděje na příchod Mesiáše. Jo, to slovo Kristus a Mesiáš je to stejné slovo. Byli bez božích zaslíbení, daleko od Boha i od božího lidu. Byli odcizení Bohu, jeho záměru se světem i božímu lidu. A tohle je něco, co vystihuje i nás Čechy dneska. My v nějakého Boha nebo Mesiáše moc nevěříme. To jsou věci, které se tady v Česku moc nenosí. To jsou spíš pohádky pro babičky do kostela. My víme, že nás nikdo zachránit nepřijde, přece nejsme naivní, tak se musíme nějak zachránit sami. Křesťané jsou možná milí lidé, ale trošku se zapomněli někde ve středověku. Církev chce z lidí stejně dostat jenom prachy. Takový to postoj máme k Bohu a k jeho lidu. Od přirozenosti. Jsme daleko. A to je něco, co se projevuje mezi námi. Nevím, jestli jste si toho všimli, Češi nejsou zrovna úplně ten nejpříjemnější národ na planetě. Umíme se dobře pomlouvat, umíme si stěžovat, umíme nesnášet, zvlášť nesnášet lidi, co jsou jiní než my. Češi jsou zpravidla největší xenofobové a rasisti na světě. Nemáme tu žádné uprchlíky, protože se ani žádní uprchlíci nechcou. Ani ten náš jazyk se nejde naučit. Máme bariéru mezi sebou a ostatními národy a jsme v tom hodně podobní židům v tom prvním století. Samozřejmě to tak ne vždycky je. Jsou tady i světlé výjimky, jsou tady skvělí Češi, kteří mají rádi i ostatní národy. Ale realita je, že drtivá většina národa taková prostě je. Jsme bez naděje, bez Boha na světě. Nemáme smysl pro co žít. Nežijeme, ale přežíváme. To je realita lidí v Česku i dnes. Možná je to i tvoje realita. Bible nám nikdo nemaže med kolem pusy. My jako lidé se vytváříme naděje všude možně, nalháváme si různé iluze, ale jenom Bible nám říká pravdu o nás samotných. Takovou, jaká je. A to je ta, že bez Ježíše jsme daleko od Boha. Jsme daleko od božího lidu. A nemáme naději. A možná i ty se cítíš, že jsi daleko od Boha. Nebo daleko od církve. Já bych chtěl, abys přemýšlela na tu otázku, co s tím uděláš. Co s tím uděláš, pokud se cítíš daleko? Jak můžeš začít být znovu blízko? Pavel dál pokračuje a říká, že to tak nemusí zůstat, ale že Bůh v Kristu udělal něco, díky čemu můžeme být blízko jak Bohu, tak i ostatním lidem. Pavel říká dál, verše 13 až 18. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Neboť on je náš pokoj. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství, zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko. Neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. Pavel říká těm Efeským, on jim připomíná, i když jste byli nevěřící, i když jste byli daleko od Boha, v Kristu Bůh udělal něco, díky čemuž můžete být blízko. Kristus zbořil tu hradbu, která vás dělila od Boha i od jeho lidu. A to je v podstatě hlavní myšlenka celého toho textu, který tady je. Ta Pavlova myšlenka je, že Ježíš boří hradby mezi Bohem a lidmi. Ježíš boří hradby mezi Bohem a lidmi. Co teda Ježíš udělal? Jak zbořil tu hradbu, díky čemu můžeme být znovu blízko Bohu i lidem? A ta odpověď je kříž. Ježíš umíral na kříži, aby přemostil tu propast, která byla mezi námi a Bohem. Umíral na kříži, aby rozbil nepřátelství, které stálo mezi námi. V případě efeských, kterým píše, tak ta rozdělující hradba byl ten židovský zákon s těma jeho přikázáním, a že židé nesměli jíst žádný vepřový, žádný krevety, žádný oblečení ze dvou druhů látky, nesměli pouštět žádný pohany do chrámu a tak dále. To bylo něco, co je oddělovalo od těch nevěřících. Ale Kristus tohle to zbořil. Kristus zbořil to, co udělovalo židy a pohany, nevěřící od věřících. A píše se tady, aby z nich obou stvořil nového člověka. Myšleno nové společenství lidí. Společenství církve, kde kulturní ani náboženské rozdíly nebudou hrát takovou roli. Kristův kříž nám totiž ukazuje tohlensto. On nám ukazuje, že všichni potřebujeme Ježíše stejně. Všichni potřebujeme Ježíše stejně. Ježíš umíral jak za židy, tak za pohany. Umíral za muže i za ženy, za otroky i svobodné. Můj oblíbený kazatel Dietrich Bonhoeffer říká, ten, kdo žije pod Ježíšovým křížem, kdo v Ježíšově kříži rozpoznal nejhlubší bezbožnost všech lidí a vlastního srdce, tomu již není žádný hřích cizí. Ten, kdo se jednou zděsil hrůzy vlastního hříchu, kterým přitloukl Ježíše na kříž, už se nezděsí ani bratrova hříchu. Takový člověk poznal lidské srdce z Kristova kříže. Ví, že je úplně ztracené v hříchu a slabosti, že je zmatené na stezkách hříchu. Rovněž tak ví ale, že je v milosti a slitování přijímané. I ten nejzkušenější znalec lidí ví o lidském srdci nekonečně méně než nejprostší křesťan, který žije pod křížem Ježíše Krista. To, co tady Bonhoeffer říká, je, že všichni potřebujeme Ježíše stejně. Že není rozdíl mezi námi a nevěřícími, není rozdíl mezi židy a pohany, není rozdíl mezi Čechy a Němci. Všichni mají stejné srdce, které je daleko od Boha. Každý křesťan potřebuje Ježíše. Každý člověk potřebuje Ježíše stejně. Pohané byli bez Boha a bez naděje, mrtví ve svém hříchu, jak jsme to viděli minule. Židé sice měli zákon, ale nebyli schopni ho dodržet. Jediný Kristus byl schopen tohle naplnit a tak zbořit tu hradbu, která nás dělila. A ten kříž samotný je takovým pěkným obrazem toho, jak nás Bůh spojuje. Že Bůh ten kříž nás spojuje s Bohem jak vertikálně, obnovuje ten náš vztah s Bohem, tak nás taky obnovuje horizontálně mezi lidmi. Uzdravuje vztahy, které s lidmi máme. Ukazuje nám, že když nás Kristus smířil s Bohem, tak i my se můžeme smířit s druhýma lidma, který bychom jinak nesnášeli nebo se s nima nebavili. Tak Ježíš boří bariéry mezi lidmi. Možná ta otázka je, jaké bariéry stojí mezi tebou a ostatními lidmi. Co jsou možná ty lidi, se kterými se ty nebavíš? Nebo který nemáš rád? Nebo za kterýma bys prostě nešel a nepodal jim ruku? Možná to jsou lidi, co volijou Babiše, nebo naopak lidi, co volijou Fialu. Lidi, co fandí Spartě, nebo co fandí Slávii. Lidi, co preferují dovolenou na horách nebo u moře. Lidi, co jíjou zvěřinu se šípkou nebo se zelím. Základní vlastnost každého lidského společenství je dělení. Jako lidi jsme schopni rozdělit se na čímkoliv. A můžeme mít bariéry mezi sebou i jako křesťané tady na kostele. Můžeme mít bariéry, já nevím. Třeba to, že jsme tady někteří singles a to, že někteří jsme tady v manželství. Nebo máme rozdílné názory na věci. Máme tady kalvinisty a arminiány. Máme tady lidi, co věří ve svobodnou vůli, co věří v předurčení. Lidi, co věří v evoluci versus lidi, co věří v sedmidenní stvoření. Někteří věří, že se blíží konec světa, někteří věří, že konec světa je daleko. A ta pointa je, že mezi námi nemají být rozdíly, ale že ty rozdíly nás nemají rozdělovat. Ta jednota v církvi, to je velký téma v té knize Efeským. Protože to podstatné, co nás spojuje, je sám Ježíš Kristus. On je tím lepidlem, které nás drží pohromadě, i když máme jiné názory, jiné pohlaví, jinou rasu, jinou výchovu. My tady na kostele někdy používáme ten obraz otevřené a zavřené ruky. V těch věcech zavřené ruky je to podstatné pro spasení, kde nemůžeme dát prostor pro nesouhlas. Jsou to věci jako, že Bůh je trojice, že jsme spasení milostí skrze víru, že Ježíš umíral za naše hříchy a tak dále. Ale v těch věcech otevřené ruky jsou věci, které jsou důležité, ale které jsou druhotné. Víra v předurčení, jak přesně Bůh stvořil svět, kdy přesně se Ježíš vrátí a tak dále. Chceme se dělit na těch věcech zavřené ruky, protože věříme, že na těch věcech doopravdy záleží. Pokud někdo popírá Ježíše, tak s ním nemůžeme mít společenství, myšleno členství v církvi, protože takový člověk v první řadě nemá společenství s Bohem a to je to, co v první řadě potřebuje. I když říká, že má. Pavel říká, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Ježíš je náš pokoj. On zbořil rozdělující hradbu, zrušil nepřátelství a sobou z pohanů i židů stvořil nového člověka. Díky Ježíši můžeme být blízko. A pokud nejsi blízko druhým lidem, tak se ptej proč. Co je ten důvod? Co ti brání být blízko druhým lidem? Je to to, že tě štvou? Nebo je to možná nějaký tvůj vlastní hřích? Je to možná to, že jsou pro tebe důležité nějaké věci, které tě oddělují od ostatních? Já někdy používám takovou tu ilustraci a s vymačkanou pastou, ne od konce, ale od prostřed. Jo, manželčina reakce, když manžel zase vymačká zubní pastu od prostředka a ne od konce. Jo, manželka přijde k umyvadlu, vidí tam tu pastu a říká si, ty jo, nemůžu uvěřit, že zase tu pastu vymačkal od prostředka. Vždyť jsem už tolikrát říkala, ať to nedělá a ať jí mačká od konce. Je tak sobecký. To jediné, co ho zajímá, je on sám. Nikdy mě neposlouchá, nezajímá ho, co prožívám. Proč zrovna já musím mít takového manžela? Tohle mi teda nebude dělat. Dám mu ochutnat jeho vlastní medicíny. Strapním ho před těma jeho kamarádičkama tak, že bude litovat, že si mě kdy vzal. Tady tento příběh s tou pastou někdy tak dobře ilustruje konflikty, které někdy mezi sebou máme. Jsou konflikty o tom, odkud mačkat pastu v porovnání s tím, co pro nás udělal Ježíš. Pavel tady říká, že Ježíš nás smířil s Bohem. To znamená, že každý z nás si zasloužil věčný trest. Ale Ježíš nás toho zbavil, odpustil nám a daroval nám věčný život. Pokud je tohle to pravda, tak jak se pak můžeš hádat o zubní pastě, nebo trucovat, nebo urážet se? Co jsou ty bariéry mezi tebou a druhýma lidma? Kde bys možná měl začít bořit ty bariéry a hledat smíření? Kristus smířil Boha s tebou, obnovil tvůj vztah s Bohem a zaručil ti přístup k němu. Bez Ježíše jsme daleko, ale v Ježíši jsme blízko. To jsou dvě základní pravdy tady. A poslední věc, kterou z toho dnešního textu uvidíme, je, že v Ježíši nás Bůh spojil v jedno. Ta poslední věc, co tady Pavel zdůrazňuje, je, že Kristova smrt stvořila nové společenství lidí. Nové společenství, kde to podstatné je sám Ježíš. A to je to, co nás spojuje jako nic jiného na světě. Přečtu verše 19 až 20. Protože nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu. Něm jste i vy všichni spolubudováni v Boží příbytek v duchu. Tak tady ta druhá kapitola, zvlášť tady ten konec a v té knize Efeským tvoří zlom. Ta první kapitola byla o tom, že v Ježíši nám Bůh daroval nový život, že nás zachránil, převedl ze smrti do života. A ta druhá kapitola je o tom, že Bůh nás nejenom zachránil, ale taky nás spojil v jedno. Že Bůh udělal nejenom záchranu, ale taky vytvořil nový společenství lidí. Vytvořil církev, vytvořil společenství lidí, co staví na Ježíši a kteří jsou spojeni skrze Ježíše. A apoštol Pavel tady používá tři obrazy, aby popsal, jaká je ta naše identita lidí, co jsme byli takto spojeni. On říká, že jsme Boží národ, že jsme Boží rodina a Boží chrám. Národ, rodina a chrám, to jsou ty tři obrazy, které tady Pavel používá. Vezmeme si je postupně. Jsme Boží národ. A verš 19, protože nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých. Ten první obraz, který tady apoštol Pavel používá, je obraz národa. Říká, že už nejsme uprchlíci, ale legitimní občané, spoluobčané svatých nás tady nazývá. A říká jim v podstatě, ať už byl váš původ jakýkoliv, ať už jste v životě udělali cokoliv, tak skrze Krista máš novou identitu jako občan nebe. Už nemáš jenom cestovní pas, ale máš novou občanku a patříš do toho Božího národa se všema privilegiema. A to, že tady Pavel mluví o národě, je důležitý. My si říkám nějaký národ, to už dneska moc nefrčí. Ale v podstatě to vystihuje to, co Bůh zamýšlel skrze Ježíše udělat. John Stott říká v komentáři ke knize Efeským tohle. On říká, nikdo, kdo pozorně čte Pavlu v list Efeským, nemůže zůstat u soukromého křesťanství, protože list Efeským mluví o církvi. Ukazuje boží věčný záměr stvořit skrze Ježíše Krista nové společenství, které jasně kontrastuje s pozadím starého světa. Boží společenství je totiž charakterizované životem na místo smrti, jednotou a smířením na místo rozdělení a odcizení, zdravými normami spravedlnosti na místo skaženosti a zloby, láskou a pokojem na místo nenávisti a roztržek a neustálým konfliktem se zlem na místo slabožského kompromisu. Mně se tady to, co Stott říká, líbí, protože on říká, že tím božím věčným záměrem nebylo jenom mít nějaké spasené jednotlivce někde na gauči, ale mít společenství lidí, mít národ. To je něco, co vidíme od začátku Bible. Bůh si povolává Abrahama a říká mu, já tě učiním velkým národem a budeš požehnáním pro všechny národy země. Skrze Mojžíše Bůh zachraňuje národ Izrael a přivádí ho do zaslíbené země. Skrze krále Davida Bůh dává Izraeli království a Židé se stávají velkým národem. A v Ježíši tohle pokračuje. Ježíšova smrt stvořila nový národ, který přesahuje geografické i kulturní hranice a říká se tomu Boží království. A to nám říká tohle. Bůh nechce jenom spasené jednotlivce. Božím záměrem od věčnosti bylo mít vyvolený národ. A to má to, tento důsledek. Má to ten důsledek, že každý křesťan má patřit do církve. Křesťanství není solo záležitost. Národ potřebuje víc než roztroušené jednotlivce po planetě, kteří se k tomuto národu hlásí. To je to, proč chodíme na kostel, to je to, proč chodíme do církve a chceme být v ní členy. Aby to Pavel ještě zdůraznil, tak říká, že jsme rodina. Pavel to rozvíjí a říká, protože nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Církev, lidi, který vidíte tady kolem sebe, je rodina. Je to rodina, kam může patřit úplně každý. Je to rodina, kam je úplně každý zván. Je to pěkný obraz, ale zároveň je to zodpovědnost. Protože když se nad tím zamyslíš, o čem je rodina? Rodina je, že máš nějakýho mámu, tátu, nějaké děti, nějaký dům, o který si musíš starat. Máme mezi sebou prostě nějaký vztahy, jsme za sebe zodpovědní a každý má nějaký úkol. Kdybyste přišli k nám domů v sobotu a když jsem byl menší, tak byste nás našli ve víru domácích prací. Já jsem vysával, máma vytírala, táta vařil, brácha vynášel odpad, babička pekla buchtu. Prostě každý měl nějaký úkol a každý měl nějaké místo. A když tady Pavel používá obraz té rodiny, aby vystihl podstatu církve, tak to není jen nějaký hřejivý obraz, který nás má zahřát na srdíčku. Ale má nás to probudit do reality, že pokud jsi křesťan, musíš patřit do nějaké takové křesťanské rodiny. Tím nemyslím pokrevní rodinu, ale církev, společenství lidí, kteří staví svůj život na Ježíši. Jinými slovy, nemáš být ninja křesťan. Co je ninja křesťan? Ninja křesťan je křesťan, co přijde neviděně v neděli do kostela a odejde, aniž by po sobě zanechal stopy. Ninja nemá žádné vztahy, nezná lidi, nežije s nimi, nepodílí se na chodu kostela, nemá ani vztahy, ani úkol, ani za nikoho není zodpovědný a nikdo není zodpovědný za něj. To jediné, co ninja má, je tajná mise, kvůli které chodí do kostela, ale nikdo vlastně neví proč. Patříš do rodiny nebo seš ninja křesťan? Ta Pavlova výzva je, nebuď ninja křesťan. Já to řeknu možná ještě trochu ostřeji. Pokud nejsi členem v církvi, tak hřešíš proti 90% nového zákona. Proč? Protože to, co se v Bibli píše, je psaný lidma z církve pro lidi v církvi. Ta drtivá většina všech přikázání končí slovy navzájem, že navzájem se milujte, navzájem si služte, navzájem na sebe berte ohled, navzájem si naslouchejte, navzájem se za sebe modlete, navzájem si vyznávejte hříchy. Jak tohle to chceš dělat bez církve? Bez církve přijdeš o většinu toho, k čemu tě Bůh zve. Tohle to nemá být jenom napomenutí, má to být pozbuzení, že v církvi pro tebe Bůh má mnohem víc, než co by sis vybral ty sám. Bez církve si jako občan ve vyhnanství a dítě bez domova. A ta poslední identita, kterou tady Pavel zdůrazňuje, je, že jsme Boží chrám. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolubudováni v Boží příbytek v duchu. Tak ta poslední metafora, kterou tady Pavel používá, je metafora chrámu, aby zdůraznil, že církev je takým Božím chrámem, Božím domovem, ve kterým přebývá Bůh sám. A znamená to tady z toho textu dvě věci. Znamená to, že církev má nějaký základ a že Bůh v té církvi přebývá. Jo, tím základem církve, který tady apoštol mluví, je učení apoštolů a Ježíš. To, proč tady každý týden na kostele se scházíme, abychom poslouchali kázání z písma, je, protože věříme, že církev stojí a padá na věrnosti písmu. Že církev stojí a padá na věrnosti písmu. Písmo je základem, který nám byl svěřen jednou provždy, který se nemění a na kterém celá stavba stojí. To je pointa základu, že už to tam jednou je a už se s tím nic nedělá. A Pavel tady mluví, že to sepsali apoštoli a proroci a to jsou v podstatě lidi, co sepsali nový zákon. To je to, co máme tady v této knize a to, na čem chceme stát, na čem chceme stavět. Nechceme z toho nic ubírat, nechceme k tomu nic přidávat, protože to je ten základ, který nám ukazuje tu dobrou cestu. O Ježíši se tady říká, že je úhelným kamenem. Uhelný kámen v tehdejší době nebyl jenom nějaký ozdobný šutr, a byl to kámen, podle kterého se stavilo, který se dával do rohu baráku a který v podstatě udával směr a nesl těch váhu zdí a všechno spojoval dohromady. Uhelný kámen je, že v podstatě, když děláte úhel, tak můžeš nakreslit úhel 30 stupňů a pak můžeš nakreslit úhel 180 stupňů. A to, jak to na začátku nakreslíš, tak ti to určí, jak se to bude celý vyvíjet, kam to bude směřovat a jestli se to protne někde jinde nebo ne. V podstatě takovýmto obrazem je tady Ježíš. Ježíš je ten, kdo udává směr, kdo nese tíhu celé té budovy a kdo to celé spojuje dohromady. Kristus určuje směr, ne tradice, ne kultura, ne naše názory, ne naše preference, ale Ježíš sám. Kristus tady nese toho tíhu našeho společenství. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale tam, kde jsou lidi, tam jsou problémy. Dělat společenství není vůbec jednoduchá věc a jenom Ježíš je ten, kdo opravdu celý to může nést celou váhou. A Kristus nás spojuje dohromady. Ježíš spojuje židy a pohany, muže a ženy, vzdělané i nevzdělané, podnikatele i zaměstnance, nebe i zemi. Ježíš boří bariéry mezi lidmi a spojuje nás tak, jako bychom se my sami nikdy spojit nedokázali. To je ten základ, na kterém stojíme. Ježíš a učení apoštolů. Pavel končí tím, že říká, že jsme budováni v Boží příbytek v Duchu svatém. Jako křesťané věříme tomu, že církev není jenom společenství fajn lidí, ale že to je místo, kde Bůh přebývá. Kde přebývá Duch svatý. A Duch svatý někdy působí zázračně, když jsou lidé uzdravováni, mluví se v jazycích a je to super, když můžeme tohle vidět. Ale Duch svatý někdy působí taky neobyčejně, tak bych to řekl. Nenápadně. Kde jsou lidé dohromady, co vyznávají Ježíše, kde takoví lidé žijí spolu, zápasí o svatý život a spolu se učí, co to znamená následovat Ježíše a brát ostatní sebou. I to samo o sobě je zázrakem. Stejný duch, který naplňoval Boží chrám, kde seděla ta Boží přítomnost na té truhle, tak stejná Boží přítomnost naplňuje mě, naplňuje tebe, naplňuje nás tady dohromady. A když se nad tím zamyslíte, tak to je úžasný obraz, že v tom starém zákoně do té Boží svatyně mohl přijít jenom jednou za rok ten absolutně nejvyšší velekněz, když se dokonale očistil, když se mu to nepovedlo, tak ho pak musel vytáhnout mrtvýho na provaze. Stejná Boží přítomnost, která nás má moc očistit, tak přebývá v nás. Má moc nás proměnit a udělat nás takové, jaké nás Bůh chce mít. To je to, proč se chceme společně scházet, protože věříme, že v církvi se setkáme s plností Božího ducha. Že v církvi se setkáváme s Ježíšem. Že v církvi jsme proměňováni víc do Ježíšovy podoby. Bez Ježíše jsme daleko, ale s Ježíšem jsme blízko. A Bůh nás nejenom zachránil, ale v Ježíši nás taky spojil v jedno, abychom byli společně k jeho slávě. A na závěr, ta otázka zní, jak teda můžeš být blízko Bohu a lidem? A ta odpověď je skrze Ježíše. Skrze Ježíše můžeš být znovu blízko, protože on tě smířil svou krví. Smířil tě s Otcem a přivedl tě do Boží rodiny. To je tvoje nová identita. Nebo je to něco, co ti Bůh nabízí i dneska? Skrze Ježíše můžeš být znovu blízko lidem. Když si uvědomíš, jak moc ti Bůh odpustil, tak nebudeš druhým lidem vyčítat jejich věci. Skrze Ježíše můžeš být jedno z církví. Církev je místo, kde tě Bůh chce mít, kde budeš mít své místo a úkol a kde díky Ježíši zapadneš jako ten čutr do chrámu. Církev je místem, kde se setkáš s plností Ducha Svatého. A je to místo, které tě promění k nepoznání. Buď blíž Ježíši a budeš blíž Bohu i lidem. Já se nakonec ještě pomodlím. Otče, já tě chci prosit za to, aby k nám tady tyto obrazy, které jsme četli, promlouvali. Ty obrazy rodiny, chrámu, národa. Toho, že ty pro nás máš, Pane, něco většího, něco, co nás přesahuje a něco, k čemu potřebujeme druhé lidi. Moc tě prosím, abychom byli společenstvím, kde může patřit úplně každý. Kde nebudeme dělat nějaké kulturní rozdíly nebo nebudeme trvat na věcech, které jsou úplně sekundární. Ale kde se budeme soustředit na to podstatné, co nás spojuje, a to je Ježíš Kristus. Prosím tě, ať všichni slyšíme toto tvé pozvání, to, že můžeme mít místo, novou rodinu, kam můžeme opravdu vypatřit, nejenom povrchně, ale spojení Kristovou krví, jako vykoupení hříšníci. Prosím tě, Bože, ať je tohle na kostele vidět, ať je to z nás cítit, ať se můžeme tady s tebou setkávat s plností tvého ducha, který se prochází uprostřed této církve, uprostřed každé církve, která patří tobě a káže tvé slovo. Amen.